qalampirdan gapiramiz. Rossiya oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirish bo'yicha arizalar qabul qilish muddati 10 kunga uzaytirildi. Bu haqda Davlat test markazi ma'lum qildi. Davlat qabul komissiyasi bayoni bilan Rossiya Federatsiyasining Kursk, Bryansk, Belgorod, Voronej, Rostov, Krasnodar, Qrim va Sevastopol hududlaridagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarolarining o'qishini O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalariga istisno tariqasida ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qilish muddatlari 10 kunga uzaytirilgan. Mazkur hududlardagi oliy ta'lim muassasalaridan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish istagini bildirgan O'zbekiston fuqarolari 30 noyabrga qadar may.dtm.uz sayti orqali onlayn ariza berishlari mumkin. Avvalroq magistratura bosqichiga qishki qabul chog'ida xorijiy til bilish darajasidan qat'iy nazar barcha talabgorlar imkoniyatiga ega bo'lishi haqida xabar berilgandi. Faqatgina ular o'qishni tamomlaguncha til bo'yicha talabni bajarishlariga to'g'ri keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.